La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Începând de astăzi și timp de 13 ocazii, vom vorbi despre misiune, despre misiunea colectivă și misiunea personală. Ce este misiunea? Trebuie să fac misiune? Trebuie să mărturisesc și celor de lângă mine ce cred? De ce cred? De ce am ales să cred ceea ce cred? Acestea vor fi unele dintre subiectele pe care le vom aborda în acest nou trimestru. Aceia dintre dumneavoastră care doriți noua broșură de studii, scrieți-ne pe adresa de contact școala cuvântului @speranța-tv.ro. Înainte de a trece și a dezbate primul subiect propus pentru această ocazie, dați-mi voie să-i prezint pe cei care vor fi cu noi în ocazia de față și ocaziile următoare. Îi spunem un bun venit domnului George Pârlitu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7.
Bine v-am găsit.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Spunem un bun venit domnului Marius Mitrache, profesor de hermeneutică la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bun venit în emisiunea noastră. Spunem un bun venit domnului Emanuel Arcaș, masterand la Institutul Teologic Adventist Cernica.
Bine v-am găsit.
Și nu în ultimul rând, spunem bun venit domnului Laurențiu Nistor, profesor de misiologie la Institutul Teologic Adventist Cernica. Pentru că am spus că sunteți profesor de misiologie, ce înseamnă materia pe care dumneavoastră o predați studenților de la Institutul Teologic?
Misiologia este acea ramură a disciplinei teologiei creștine care se ocupă cu studiul angajamentului presupus de credința creștină în transmiterea credinței și tot ce înseamnă lărgirea împărăției lui Dumnezeu, ducerea veștii bune către semeni. Definiție foarte generală.
Da, în timp ce definiați materia pe care dumneavoastră o predați, mi-a venit în minte un gând. Dumneavoastră îi pregătiți, alături de ceilalți profesori și dumneavoastră de asemenea, pe cei care vor sluji în România și poate nu doar în România. Dar să ne referim doar la România. Suntem într-o țară creștină. Ce rost are această materie? Să spun semenului meu care este creștin,
se studiază ce angajamentul față de cele afirmate de creștinism. Faptul că suntem creștini nu înseamnă obligatoriu că suntem și angajați în a practica perceptele creștine. Adesea, poate datorită unor obișnuințe de limbaj, avem o percepție care se limitează exclusiv la transmiterea doctrinei creștine către semeni. E adevărat că un sens al cuvântului misiune este acesta, este unul dintre cele mai vechi. Însă misiunea creștină nu se limitează doar la atât. Există ceea ce astăzi se numește creștinism nominal. Există și creștinism practic. E o diferență între ele. Misiologia studiază cum ne putem angaja în ceea ce afirmă deja creștinismul. Să nu fim creștini cu numele, să fim creștini cu ființa.
Ci să și demonstrăm prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem.
Cum se exersează creștinismul, cum se practică.
Mulțumesc.
Dacă mi este permis,
cuvântul misiune este varianta latină a cuvântului grecesc apostolie, trimis din partea lui Dumnezeu. Și cred că este destul de simplu să înțelegem acest lucru, pentru că apostolii au fost primii trimiși de Hristos să ducă Evanghelia sau să ducă mesajul mântuirii oamenilor. Prin urmare, apostolii au transmis mai departe această însărcinare din partea lui Hristos și, de fapt, oricine citește Scriptura și o asumă, are din partea lui Hristos această trimitere. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Duceți mesajul mântuirii.
Am amintit la început că dumneavoastră predați hermeneutica. Cu ce se ocupă hermeneutica?
Este disciplina...
Poate pentru a explica celor
da, disciplina care abordează principiile și metodele de interpretare ale Bibliei. Dacă vorbim de hermeneutică biblică.
Da.
Există și hermeneutică în sens general, pe care o putem aplica și la scrieri filozofice, la scrieri literare, dar când vorbim de hermeneutică biblică, vorbim de principii și metode de interpretare ale Bibliei, care variază funcție de genul literare pe care găsim în Biblie și mai departe.
Mulțumesc frumos! Domnule pastor, dumneavoastră slujiți mai multe biserici adventiste din partea de sud a României, ceea ce este numită Conferința Muntenia. Un număr mare de biserici adventiste de ziua șaptea din România. Cum ați caracteriza credincioșii adventiști din zona unde dumneavoastră activați? Sunt implicați din punct de vedere misionar? Și care ar fi misiunea unui credincios adventist de ziua șaptea? Pentru că vorbim de misiune.
Da. Când o persoană intră în biserică, în biserica adventistă de ziua șaptea, de regulă intră pentru că altcineva i-a vorbit despre Dumnezeu. Sunt cazuri rare când descoperiri, dar de regulă oamenii intră în biserică pentru că un vecin, pentru că un prieten, cineva în care are încredere, i-a vorbit despre Dumnezeu. Și din câte observ, oamenii poartă cu ei amintirea aceasta și automat ei simt că trebuie aplicată și în dreptul altora. Și asta face că de regulă, cei mai mulți din membrii bisericii încearcă să se poarte cu vecinii lor așa cum alții s-au purtat cu ei, să vorbească despre Dumnezeu. La nivelul bisericii sunt programe pe care biserica locală le organizează. Și am putea da multe exemple aici. Iar obiectivul principal este tocmai acesta, ca cei de lângă ei să poată afla despre Dumnezeu.
Mulțumesc! Dumneavoastră, domnul Emanuel, sunteți masterand și vă pregătiți pentru a deveni pastor. De ce ați ales această facultate de teologie și să fiți slujitor?
În primul rând, pentru că ceea ce m-a determinat să merg în această direcție a fost nevoia pe care am simțit-o de a spune mai departe, cum spunea și fratele pastor, și celui de lângă mine. Unii dintre noi ne-am născut în familie de adventiști, alții nu. Alții ne-am născut în familie de adventiști, dar nu am practicat. Dar consider că fiecare dintre noi am avut un moment al convertirii noastre în care l-am cunoscut pe Dumnezeu în realitate. Și atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, se întâmplă ceva în sinea ta, în mintea ta. Înțelegi ceea ce trebuie să faci. Și anume că dacă ții pentru tine, nu ai făcut absolut nimic diferit de ce ai făcut până atunci.
În contextul discuției apar anumiți termeni cu care sunt convins că suntem obișnuiți, cel puțin în mediul nostru românesc. Și aș vrea să explicăm la început. Ce ar însemna mai întâi a da mărturie despre credința ta? Apoi, ce înseamnă cuvântul evanghelizare? Apare. Și de asemenea, ce înțelegem prin prozelitism? Zâmbiți. Cu care cuvânt începem? Și cine începe definirea acestor termeni? V-aș propune mai întâi a da mărturie. Ce înseamnă? Domnul pastor.
Da. Actul acesta are câteva elemente de bază. În primul rând, presupune, să zicem așa, ca omul să vorbească despre cine a fost el înainte ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu am fost așa, îmi loveam soția, îmi loveam copii, etapa trecută. Al doilea element, omul...
Poate nu-ți loveai nici soția și nici copiii.
Da, dar cu siguranță că există în trecutul nostru momente care nu corespundeau Sfintei Scripturii. Și trebuie să ne referim la acel moment în care viața mea nu era aliniată după cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea element este acela de a descrie experiența prin care l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Poate pe patul spitalului, poate în culmea unei binecuvântări. Și elementul 3 este momentul acela în care trebuie punctat ce ți-a adus în viață noua orientare. Aș mai spune ceva aici. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am trec în zona Prahovei, am întâlnit-o, despre doi bătrâni care în fiecare zi de miercuri se urcau în tren, soț și soție, și mergeau spre București. Dar plecau neavând ceva de făcut în București. Se urcau amândoi în tren și se stăteau de vorbă. Și în discuție se alătura și vecinul din stânga și vecinul din dreapta. Ei punea întrebări soțului, soțului răspundea. Era un fel de a da mărturie. Începea de la să spună cine a fost el în trecut, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și cât de împlinit este azi după atâția ani. Încât oamenii, după ce plecau din vagonul respectiv, aveau altă orientare. În linii mari, cam aceasta înseamnă să dai mărturie spontan când Dumnezeu îți oferă ocazia, să nu ocolești momentul de a spune ce a făcut Dumnezeu pentru tine.
Ultimele cuvinte, practic, ar defini această expresie a da mărturie, să spui celui de lângă tine ce a făcut Dumnezeu în viața ta.
Aș aduce o completare. Mă gândesc la episodul pe care îl întâlnim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, vindecarea unui orb din naștere. În context, realizăm că orbul nu avea prea multe informații despre Iisus Hristos. Nu știa cine este, nu știa ce înseamnă Mesia prea clar, dar le spune, eu una știu, am fost orb și acum văd. Și ulterior l-a cunoscut mai bine pe Iisus Hristos. Lucrul ăsta și în context, mărturia acestui om era tocmai faptul că vedea. Și este foarte clar că contactul cu Hristos te schimbă. Nu poți rămâne același. Fie îl respingi definitiv, fie îi schimba după chipul și asemănarea lui. Și este imposibil ca cei din jur să nu vadă acest lucru. Chiar și dacă ne rezumăm la o, hai să spun așa, mărturie pasivă. Prin simplu fapt că în mine s-a întâmplat ceva în viața mea și oamenii mă văd schimbat, se întreabă, chiar dacă eu nu spun clar ce s-a întâmplat. Oamenii văd lucrul ăsta. Și cred că este foarte important să înțelegem acest lucru. Mărturia personală depășește cu mult problema științei și a cunoștinței. Este mult mai largă.
Mulțumesc. Uneori, poate ați auzit și dumneavoastră, invitații de genul vino la mine la biserică că este un program de evangelizare. Și unii poate nu înțeleg sau poate uneori termenul acesta deranjează pe cel care a fost invitat. Aș vrea să-l definim.
Evangelizarea este proclamarea mântuirii prin Iisus Hristos către cei care nu cred în El, în primul rând. Este anunțarea posibilității create de Dumnezeu pentru mântuire. Aceasta presupune chemarea lor la pocăință și la convertire, anunțarea iertării păcatelor, invitarea lor de a deveni membri vii ai comunității celor care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal și ulterior să trăiască în această comunitate având o viață înnoită prin puterea Duhului Sfânt. Având o viață de slujire înnoită prin puterea Duhului Sfânt.
Și atunci, cum definim prozelitismul?
Prozelitismul face abstracție de câteva elemente pe care le presupune evangelizarea. Primul aspect a fost acela al proclamării mesajului mântuirii, dar și convertirea. Convertirea înseamnă acceptarea și renunțarea la felul meu vechi de a trăi, desconsiderând calitatea mea de creatură și calitatea lui Dumnezeu de suveran al vieții mele, fiind propriul meu Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești fără Dumnezeu. Prozelitismul nu este preocupat de calitatea relației tale cu Dumnezeu. Prozelitismul nu este preocupat de viața ta spirituală. Prozelitismul este activism religios, după cum există și activismul politic.
Trecerea... Activism religios?
Da, e...
Club social.
Sunt diverse persoane care folosesc religia în scopuri oneroase. Doresc să își atragă adepți. e plăcut. Unii o fac pentru că au nevoie de popularitate, alții au nevoie de bani, alții au nevoie de relații. Și folosesc religia ca un pretext.
Matei 23:15 ne spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. În limba greacă, expresia tovarăș de credință este prozeliuton. Același cuvânt tranzitat la noi, prozelit. Este
a avea un...
Da, un tovarăș de credință. Membru. Nu pentru mântuire, nu ci pur și simplu pentru a ne mări numărul de membri, pentru a avea un raport fond financiar mult mai bogat și, mă rog, este diferit de ce spune Pavel în Roman 10, unde spune: fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși sau misionari? Asta vine. Scopul este total diferit.
Bun, și atunci de ce ar trebui să fim misionari?
Pentru că Hristos poruncește.
Avem lumea care este în fața noastră, care nu îl cunoaște.
Toți ajung la marginile pământului sau în zonele unde nu sunt creștini sau în zone unde n-au auzit poate de Dumnezeu. De ce trebuie să fiu misionar? Pentru că ați vorbit de misionar.
Creștinismul nu poate fi altfel decât misionar. A fi creștin înseamnă a propovădui mântuirea prin Domnul Iisus Hristos.
Înțeleg. Știu prea bine că dumneavoastră de câțiva ani mergeți în zone
defavorizate.
Defavorizate. Căutam un adjectiv acum mai blând. Din lume, unde mergeți să-L prezentați pe Iisus Hristos? E o activitate deosebită, frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Dar atâta timp cât stai într-o țară creștină, cum se împacă aceasta? Misiunea mea vis-a-vis de un concetățean creștin.
Cred că misiunea, când vorbim despre evangelizare și despre misiune, trebuie să ne gândim la două sfere sau două direcții a acestui termen și acestei acțiuni. Și anume, noi putem și trebuie să facem misiune pentru noi care cunoaștem deja, așa cum și Petru vorbea iudeilor care cunoșteau deja, și trebuie să facem același lucru, să vorbim, să dăm mărturie, să proclamăm Evanghelia, vestea cea bună, celor care nu cunosc. Ceea ce este diferit în acțiunea în sine este diferită. Pentru că atunci când vorbim de evangelizare și despre misiune, nu putem să vorbim la nivel teoretic. Trebuie să mergem neapărat la nivel practic.
Da, în momentul în care eu merg să spun altuia ceea ce cred eu sau ceea ce am descoperit eu, automat nu consider că ceea ce eu cred este mai bun decât ceea ce crede cel de lângă mine?
Nu neapărat.
Poate fi interpretat în felul acesta?
Gândiți-vă când Hristos le spune ucenicilor:
abia așteptat, nu prea.
Veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până,
și până la marginile pământului.
Cercul de influență se extinde treptat, treptat. Acum, hai să fim realiști. În contextul de atunci, când ucenicii numiți agramatoi în Faptele Apostolilor, adică nu erau cărturari, neînvățați, nu erau agramați, că azi are altă conotație.
Are alt înțeles.
Erau neînvățați. Vii să dai lecții de teologie unor teologi, stai puțin.
Păi ei demonstrau din Scriptură, adică din Vechiul Testament, că Iisus Hristos este Mesia.
Asta e foarte interesant. Observați că toate discursurile misiologice ale lui Petru, Ștefan, în fața Sinedriului, nu sunt oprite. Deși ei cunoșteau foarte multe lucruri. De ce? Pentru că aveau să demonstreze ceva. Hristos nu s-a sfi să-i trimită chiar acolo, în centrul teologiei iudaice. De ce? Pentru că avea ceva diferit de transmis. Nu cred că dacă suntem într-o țară creștină, avem și garanția că toți locuitorii țării creștine îl cunosc pe Hristos. Dacă mergem pe stradă, nici măcar ce înseamnă Trinitatea nu cunosc foarte mulți dintre ei. Cu atât mai puțin ce înseamnă mântuirea prin Hristos. De aceea cred că sunt îndreptățit ca și creștin trimis al lui Hristos să spun ce am descoperit. În cazul în care descoper că el știe acest lucru, slavă Domnului, este bine. Dar dacă nu știe? Asta da. E întrebarea.
Ne este foarte util în partea asta a discuției să vedem care este baza pe care noi mergem în misiunea noastră. Domnul Hristos ne spune să mergem să facem ucenici în toate neamurile, din toate neamurile, din toate etniile, practic. Acolo e ta etna, în greacă. Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Oamenii aceștia vor fi învățați să păzească ceea ce Domnul a poruncit, iar el după aceea spune că sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu există o limită a misiunii. Să zic, domnule, acum a fost ora nu știu care, încheie misiunea, s-a terminat sezonul de prezentat vestea cea bună a mântuirii. Domnul Iisus este cu noi în scopul transmiterii mântuirii până când El va reveni. Câtă vreme va fi istorie, noi avem această menire din partea Lui.
Miezul misiunii colective sau personale, esența este vestea bună. Este că cineva a murit pentru tine, păcătosule. Omul trebuie să știe în primul rând lucrul acesta. Iar partea a doua, învățați-i să păzească ce v-am poruncit eu, este duși pe un loc secundar. Elementul de bază al misiunii mele este ca vecinul meu să știe că cineva a murit pentru el și că prin credință el poate fi iertat. Iar apoi apare elementul acesta care ține de corectarea vieții, să păzesc poruncile celui care a murit pentru mine. Ori de câte ori o biserică sau o persoană inversează cele două, va greși. Când lași pe locul doi vestea bună și pui pe primul loc doctrina, e o problemă. Absolut. E clar că de-a lungul sutelor de ani, creștinismul de multe ori a fost deturnat și există multe elemente străine. Cred că asta este partea a doua. Datoria mea ca, și ca bisericii, ca să arăt omului și ce a spus cel care a murit pentru el. Dar în primul rând, esența este omule pentru tine, a murit cineva.
Ar trebui să concluzionăm aici, mă iertați că intervin. Este practic răspunsul la întrebarea adresată de domnul Iorgulescu, care este diferența între prozelitism și evanghelizare. Este absența Domnului Hristos din discursul creștin. Și
în sensul că accentul nu mai pică pe cel ce a murit și a înviat.
Și pe biserică și pe credința, crezul bisericii. Credința mea
sau pe tine personal sau pică tine accentul, mea. Pentru că tu vrei ca el să devină ca tine.
Tovarășul tău de credință, cum spune.
În loc să-l îndrezi spre Iisus Hristos.
Aici mai trebuie sesizat un aspect dificil. Și anume că faptul că Domnul Iisus este cel care spune ucenicilor, duceți-vă și faceți voi ucenici și pe oameni învățați-i să facă altceva.
Dați-mi voi, iertați-mă. Aș vrea să citim acest pasaj pentru că l-am amintit pentru cei care ne urmăresc. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Citesc din traducerea Corneliescu. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Vă rog. Ce vreau să spun este că relațiile în acest pasaj sunt personale. Eu vă poruncesc, voi veți merge și veți interacționa cu alți oameni, voi îi veți învăța, voi îi veți boteza, iar eu sunt cu voi. Lucrurile sunt foarte personale aici. Nu sunt elemente culturale, nu sunt elemente folclorice, nu sunt elemente tradiționale. Aceste elemente pot să ajungă elemente culturale, folclorice și așa mai departe. Dar niciodată un element tradițional nu poate înlocui unul personal. Poate să zicem în familia noastră este obiceiul să-și spele fiecare vasul după ce
a mâncat.
Dar gestul ăsta niciodată nu ia locul unui act personal. Este o tradiție, este un obicei, poate să devină impersonal. Dar dacă cineva se oferă, dă-mi mie voie acum să spăl vasele, că tu poate ești ocupat cu altceva. Gestul acesta personal e de neînlocuit. La fel și aici. Uneori e posibil ca elementele cu care ne-am obișnuit datorită faptului că suntem născuți într-o familie creștină, într-o țară creștină, să ne pară comune, obișnuite. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul este prezent sau cunoscut dacă oamenii nu interacționează și nu prezintă lucrurile personale.
Mulțumesc. Vreau să spuneți ceva.
M-aș mai spune ceva. Cele două versete apar în contextul învierii. După ce îi văd că Iisus Hristos a înviat, atunci li se spune, acum duceți-vă. După ce voi ați înțeles, după ce voi ați spus mâna și ați văzut, duceți-vă.
După ce voi sunteți convinși acum exact. Că eu sunt.
Vedeți, dacă prima nevoie a celui de lângă mine sau a mea este ca să înțeleg că a murit pentru mine și a înviat cineva, nevoia a doua de a înțelege poruncile lui este mai ușor de ajuns la 10, pentru că a spus Iisus asta? Acela care a murit pentru mine a spus-o. Pe asta n-a spus-o El. Adică dacă noi urmăm pașii, este mai ușor în pasul 2 să accepți ce spune Biblia, că a spus-o El. Și mi-a adăugat ceva aici. De regulă, religiile păgâne aveau un caracter național. Se referea doar la poporul respectiv. Religia creștină se pare că este prima religie care își asumă un caracter internațional. În toate neamurile.
Până la margine.
Până la margine. Și încă ceva. Dacă ucenicii n-ar fi înțeles misiunea personală și cea colectivă, astăzi n-ar fi fost creștinism. 11 oameni au înțeles misiunea lor. Că nu se poate nici în stânga, nici, ci doar înainte. Și rodul este creștinismul de astăzi.
Cercetătorii iubesc pe ideea că în timpul lui Pavel, cam 15% din Imperiul Roman era creștin. De aceea și Nero, pentru că și în casa lui erau creștini,
da,
s-a autosezizat și a fost nemulțumit 15%. Și mă gândesc, dacă au fost doar 500 de persoane pe muntele Înălțării, au făcut așa ceva
o creștere
cu preponderența
rapidă.
Apostolului, o creștere foarte rapidă.
Păi în Faptele Apostolilor sunt, că în diferite ocazii au fost câteva mii care s-au adăugat.
Mă gândesc dacă acest avânt misiologic ar fi fost păstrat în biserică, ce s-ar fi întâmplat?
Caracterul personal, care era în permanență legat de caracterul colectiv.
Care e diferența între misiunea personală și cea colectivă? Pentru că ați amintit aceste două elemente. Poate sunt asemănări sau sunt doar diferențe?
Sunt mai multe răspunsuri. Sunt și asemănări, sunt și diferențe. Să ne referim prima dată la tabloul pozitiv. Atunci când suntem mai mulți și facem un lucru împreună, sunt mult mai multe șanse să-l facem mai bine. Putem să ne ocupăm mai mulți de mai multe lucruri în același timp. E cazul bisericii primare, fapte 4, 5, 6, 7 chiar. Când mai multe grupări de oameni au avut roluri diferite în efortul de prezentare a mesajului Evangheliei. Unii se ocupau cu activitate filantropică, alții se ocupau cu activitatea proclamării mântuirii și mai multe. Dacă e unul singur, nu poate să facă, nu se poate împărți. Unul nu poate fi în mai multe locuri.
La un moment dat va obosi.
Se va termina.
De epuizare, nu mai.
Dacă suntem mai mulți, putem să facem asta. Dar asta înseamnă că noi care facem lucrul acesta trebuie să fim uniți, trebuie să comunicăm, să ne propunem, să ne coordonăm și să ne susținem. Când aceste legături, aceste verbe, susținem, ajutăm, fim împreună, dispar, dispare și rezultatul. Pentru că iarăși devenim câte unul singur, e natural. Numai că uneori se poate întâmpla ca misiunea colectivă să pară mai plăcută, comodă și să devină un substitut pentru ce am eu de făcut. Cum ar fi, să spunem, un cor. Dacă nu cântă unul, probabil că nu se aude, pentru că se aud ceilalți. Și atunci, dacă atunci când ne aflăm într-un colectiv, individul nu își simte misiunea personală, întregul colectiv suferă.
Mulțumesc, vă rog.
Un element pe care eu personal l-am înțeles și cred că trebuie înțeles de fiecare dintre noi, atunci când avem o experiență cu Dumnezeu și suntem convertiți, este faptul că ne dorim, simțim dorința aceasta lăuntrică de a duce Evanghelia mai departe, pentru că așa ne este spus, așa ne suntem trimiși fiecare în parte, dar îți pui întrebare, cum? Sunt o singură persoană, cum să duc mai departe Evanghelia? N-am cum singur. Și singura metodă prin care poți să îndeplinești porunca aceasta a Domnului Iisus este prin a fi părtași a unui colectiv, a unei biserici, a fi părtași a trupului lui Iisus, a corpului lui.
Din ceea ce spuneți, înțeleg că fiecare membru al acestei comunități trebuie să facă această activitate?
Aș atinge o asemănare între cele două și o deosebire. Asemănarea între cele două este aceea că ambele moduri de a da mărturie au un centru pe Domnul Hristos, însă unde e marea deosebire? Aici este important. Deosebirea constă în faptul că în timp ce mărturia colectivă este periodică, la un anumit interval de timp, organizăm seminare. Cea personală, aș putea spune, și cred că n-aș greși dacă aș spune că este permanent.
Stil de viață.
Un stil de viață. Adică pe cea publică organizăm o dată la două, la trei luni sau chiar și la două săptămâni, dar cealaltă este permanentă.
Ori evenimente comune ale întregii comunități.
Exact.
De credincioși.
Adică eu sunt adventist non-stop. Evanghelizare.
Nu doar de ziua așa.
Nu doar de ziua așa.
Non-stop. Exact. Mărturia colectivă, noi o dăm o dată la un interval. De exemplu, vorbesc cu cineva. Modul în care mă îmbrac, modul în care îl abordez, nu neapărat discuția despre Dumnezeu înseamnă mărturie. Cum arată casa mea, cum arată copiii mei, cum arată soția mea, este un mod de viață. Deci este marea diferență, că mărturia personală poate fi una permanentă.
Trece dincolo de discurs.
Și definiția, dacă o biserică are 100.000 de credincioși și toți aceștia au un stil de viață, creștinismul, ce mărturie dă o asemenea biserică?
Aș mai avea o idee.
Mulțumesc, vă rog.
Mărturia personală este autentificată de cea colectivă. De ce spun acest lucru? Cred că dacă am fi singuri, izolați, am avea foarte mari șanse să înțelegem greșit mesajul Evangheliei. Așa, mesajul meu este verificat de mesajul și de părerea și de experiența celorlalți. Și cred că la nivelul acesta, misiunea colectivă se suprapune cele personale. Nu în sensul că o înlocuiește, Laurențiu a amintit mai devreme, nu trebuie să substituim. Dacă avem, eu știu, departamentul lucrare personală, e departamentul. Da, avem o grupă de rugăciune, atunci se roagă ei, eu stau lejer. Nu asta. Și apoi mai este și ideea complementarității. Să fim realiști, fiecare îl percepem și îl cunoaștem pe Dumnezeu în mod diferit. Mesajul este diferit, funcție de darurile pe care avem. Apostolul Pavel spune că unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții învățători și păstori, alții evangheliști. Și cred că misiunea noastră diferă, deși mesajul același, dar modalitatea, metoda diferă funcție de darul spiritual. Și există o complementaritate, de aceea suntem o comunitate. Pentru că și oamenii care sunt destinatari Evangheliei au nevoi specifice și experiențe specifice. Și în acest context, eu cred că nu pot să mă erigez într-un unic mesager din partea lui Dumnezeu, ci doar o parte din grupul care transmite mesajul.
Vă rog, mulțumesc.
Ca să vorbim un pic mai pe limbajul nostru, mai pe limbajul nu atât neapărat, care ține neapărat de teologie sau de scriptură.
Ca pe să limbajul omului.
Omului de rând, exact. Eu asociez evangelizarea și misiunea, mărturia personală, îi găsesc un egal, să spun așa, între ghilimele spus, cu ce înseamnă un MLM. Adică am ceva care nu are nimeni. Și cum pot să-l promovez acel ceva cel mai bine ca să ajungă să fie peste tot,
ce
pe toate piețele.
Ce
este un MLM? Multilevel marketing. Se bazează pe forța umană, nu se bazează pe televiziune neapărat sau pe pamfleturi, se bazează pe mărturia personală. Eu îl văd, Domnul Iisus...
Ca un agent de vânzări.
Exact, care... exact. Deci MLM înseamnă un agent de vânzări. Eu îl văd pe Domnul Iisus care ne-a oferit viața veșnică, ne-a oferit iertare de păcat, ne-a oferit ceva unic. Și ne-a spus, nu plătești nimic pentru chestia asta, ți-o ofer gratis, în dar. Noi probăm, verificăm lucrul ăsta în viața noastră de zi cu zi.
Avantajul de a crede, exact, mesajul acesta.
Exact. Binecuvântările pe care le avem în urma acceptării darului lui Iisus. Și prima reacție pe care se presupune că ar trebui să o avem este să mergem să dăm mai departe, pentru că am probat un produs nou, unic, merg și spun și fratelui meu, și sorei mele, și lui mama, și lui vărului meu, și vecinului. Pentru că dacă eu am probat asta, vreau să aibă și el. Și în felul acesta, de undeva, de la Domnul Iisus, pleacă o rețea întreagă.
Am înțeles.
Ar fi o asociere.
Am înțeles imaginea dumneavoastră, însă ascultându-vă, m-am gândit la un aspect. Momentul acesta în care eu dau mărturie despre ceea ce eu am ales și am considerat că este bun pentru mine, cum trebuie să transmit eu această informație? Care ar trebui să fie maniera în care eu împlinesc mandatul încredințat de Mântuitorul?
Punctul culminant.
Cum? Într-o manieră agresivă? Într-o manieră jignitoare? Într-o manieră delăsătoare?
Biblia spune
defensivă? Cum? Cu râvnă. Ce înseamnă cu râvnă?
Dacă mi se permite, ați deschis vreodată ușa la un agent de vânzări? care are un produs să vă-l vândă.
Da,
îți pune produsul în mână și...
Vi-l spune de parcă el trăiește pentru acel produs.
Păi învață.
Deci dacă nu vi l-ar prezenta în felul acela, dumneavoastră i-ați spune mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi-ați oferit și l-ați servi afară.
Da, îl ascult.
Exact.
Unora le spun așa.
Dar cum poate el să devină atât de convingător încât acel produs... Uneori care nu este neapărat necesar să ajungă să fie achiziționat de dumneavoastră.
Apostolul Petru spune, fiți gata să dați oricând socoteală de nădejdea care este în voi. În limba greacă este cuvântul apologie. Să faceți apologie pentru că
apărați.
Apărați.
Dar asta înseamnă apologie.
Contextul Noul Testamental este unul de apărare a creștinismului. Pentru că, dacă studiem atent, în primul rând erau atacați și de către iudei și de către romani. N-a fost ușor. În primul rând au apărut apologeții în creștinism și apoi polemiștii. Deci trebuie să apărăm creștinismul. Apoi, un alt argument, un om care este transformat. Gândiți-vă, am amintit mai devreme pe orbul din naștere. Sau demonizatul care a fost vindecat, care a dorit să meargă cu Hristos și Hristos i-a spus, nu, mergi la tine acasă și spune altora ce ți-a făcut Dumnezeu. Adică un om care a fost demonizat, care înspăimânta pe toți locuitorii din zonă și când oamenii l-au văzut că este întreg, că este vindecat, nu avea cum să se întrebe măcar un om ce s-a întâmplat cu tine. Gândiți-vă la femeia samariteancă. Era o femeie totuși cu un trecut nepotrivit, un trecut imoral. Avea și lipsă de credibilitate. Și totuși când a mers în sat și a spus oamenilor, am întâlnit pe Mesia, atât de convingătoare a fost afirmația ei și declarația ei, încât în ciuda trecutului ei, în ciuda unui context mai misogin, au mers și l-au văzut pe Hristos.
Da, și la urmă au spus, credem nu datorită mărturiei tale, ci pentru că noi.
Pentru că noi. Eu cred că mai degrabă forță nu are insistența, agresivitatea în limbaj și în atitudine, ci mai degrabă experiența personală cu Dumnezeu, convingerea că am întâlnit ceva ce voi nu aveți. Și nevoia omului cere acest lucru. Trebuie să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că pentru ei este o onoare să vină la Hristos.
Ar trebui să respectăm și dreptul persoanei de a spune nu.
Sigur.
Nu mă interesează. Nu am nevoie.
Hristos a făcut acest lucru. A venit la Isus și a zis, nu l-a primit. Nu e forțat.
În descrierea proceselor de mărturisire, de invitare, Marius aici a menționat lucrurile așa cum sunt spuse în Biblie. Aspectul prim este cel al autenticității experienței proprii. În cazul femeii samaritence, în cazul demonizatului, toți ceilalți care ajungeau să-și pună întrebări, măi, aici trebuie să se fi întâmplat ceva, ei treceau prin etapele menționate de domnul pastor aici mai devreme. Oamenii știau trecutul și știau prezentul. Și întrebarea lor era ce s-a întâmplat între trecut și prezent.
Că este deosebire.
Că este o deosebire atât de mare. Și atunci, curiozitatea aceasta, văzând diferența enormă, întrebându-se oare în cazul meu, dacă mie nu-mi place trecutul meu, dacă nu-mi plac anumite lucruri, ce s-ar putea salva, curiozitatea aceasta și dorința de mai bine îi trimiteau acolo. Și acolo ajungem când au spus samaritenii, acum nu credem pentru că aceea ne-a stârnit, aceea a fost invitația, acela a fost apelul, acum credem deoarece noi înșine am trăit și vedem diferența. Autenticitatea și chemarea.
Mulțumesc.
Cred că întrebarea dumneavoastră pune accent pe o problemă care apasă multe biserici creștine. Sunt multe greșeli care se fac aici și oamenii vin cu Evanghelia unei zile de odihnă. Ori nu asta este Evanghelia. La ce mă gândesc? Domnul Hristos este un exemplu, cred că, potrivit și aici. Într-un mod abordează pe femeia samariteancă, în alt mod abordează pe altcineva. În toate situațiile, el dă dovadă de multă înțelepciune. De exemplu, eu trebuie să vorbesc vecinului meu, ce am în vedere? Să câștig adepți? Riscul de a părea greșeli, de a insista, e foarte mare când am interese meschine, nesincere. Dar când eu, care l-am cunoscut pe Dumnezeu, care mi-a schimbat viața, eu care încă mă simt un păcătos, am un vecin la care țin, eu fac acest demers nu în avantajul meu, nu ca să capăt adepți, nu ca să vină fonduri la biserică, eu fac pentru el și spun, Doamne, fă-mă să înțeleg cum să-l abordez pe omul respectiv. Eu cred că Domnul Hristos dimineața, când era încă întuneric de tot, petrecea un timp cu Tatăl, tocmai pentru așa ceva.
Biblia spune că se ruga.
Adică Iisus merge prea punct ochit, punct lovit. Pentru că el are în vedere binele celui de acolo și nu binele lui. Îl costa un dat, a trecut toată noaptea, l-a demonizat, doar ca să-l găsească pe și apoi s-a întors înapoi. O noapte întreagă, pentru el. Pentru că omul are în vedere binele celuilalt. Și asta presupune că te vei gândi și vei căuta cea mai potrivită metodă ca ținând cont de specificul lui să-i atingi inima cât, cu cât mai multe șanse de reușită.
Mulțumesc, vă rog.
Ca să vă răspund la întrebare, este foarte important să avem o relație, noi ca și creștini și ca adventiști în mod special, pentru că avem un mesaj, avem o experiență de viață de dus mai departe. Dacă nu avem, așa cum a dat și fratele pastor exemplu Domnului Iisus care se ruga în fiecare dimineață, dacă noi nu facem exact același lucru, noi încercăm să luăm exemple pe X sau Y și evităm să, sau omitem să îndreptăm privirea noastră către Iisus și ceea ce a făcut El, cu toate că citim. De asemenea, trebuie să avem o cunoaștere bună a Scripturii. Degeaba mă duc la om și poate exagerez spunând degeaba, dar îmi este mult mai ușor să mă duc, să ajung la ating inima unui om dacă știu și cunosc Scriptura. Metoda în care eu spun, tu mă cunoșteai pe mine înainte, știai că am umblat prin baruri, am umblat prin discoteci, am făcut cu tare și cu tare.
Am avut viața care am avut-o.
Acum vezi că sunt diferit. Tu vii la mine și mă întreb ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu tine. Mă invit să în continui stilul de viață și eu te refuz și mă întreb ce se întâmplă. Și eu îți spun, păi știi, m-am botezat. Asta nu înseamnă că am dat mărturie. Dar în momentul în care eu am o relație cu Dumnezeu strânsă, am o relație cu Dumnezeu vie, constantă, atunci modul și felul în care eu propovăduiesc și proclam Evanghelia și vestea cea bună și mărturia mea personală va veni de la sine, pentru că este în final, nu este treaba mea.
Tu vei spune din experiența ta vie.
Și mai mult decât atât, nu este lucrarea mea. Nu eu voi face lucrarea aceea. Duhul Sfânt va face lucrarea aceea.
Mesajul bisericii primare, care a fost? Mesajul ucenicilor. Pe cine prezentau ei?
Era
pe cine
foarte predicau? Clar. Ei aveau o singură predică. Obsedant repetau Iisus Hristos a înviat. Obsedant. Cred că dacă astăzi s-ar întâmpla să faci același lucru, oamenii nu te-ar mai asculta.
Într-un context creștin este delicat, dar într-un context exact. Necreștin are semnificație. Că Dumnezeu s-a întrupat și a murit pentru om și a înviat.
Adică centrul era Domnul Iisus Hristos.
Gândiți-vă că Apostol Pavel spune în epistola către Corinteni, în prima sa epistolă, că mesajul creștin al Evangheliei pentru neamuri era o nebunie, pentru că în concepția neamurilor, a grecilor, filozofii grecești, un Dumnezeu întrupat, numai un Dumnezeu întrupat, era o nebunie. Nu poate Dumnezeu să se atingă de materie.
Era greu de
mai mult un Dumnezeu mort. Iar pentru iudei era pricine de potrivire. Cum? Adică Hristosul, Iisus a fost Dumnezeu? Nu se poate așa ceva. Păi noi știam că altfel e Mesia. A scandalizat o lume întreagă. Dacă mesajul Evangheliei nu scandalizează și nu-i tulbură, gândiți-vă la predica lui Petru. Când a predicat Petru, oamenii au întrebat. Spune Scriptura că au rămas străpuși. Au rămas străpunși în inimă. Ce să facem? Dacă mesajul nu lasă pe om străpuns în inimă și nu-și pune întrebarea ce să fac, atunci o problemă poate cu mesagerul, că mesajul este bun.
Da.
Sau cu metoda prin care transmite mesajul.
Faptele Apostolilor, capitolul 6 cu versetul 4, spune, e decizia pe care au luat-o apostolii. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Sunt aceste două elemente, a stărui în rugăciune și a propovădui cuvântul. Cum vedeți aplicația acestei decizii de acum 2000 de ani la zilele noastre? Cum poți să stăruiești necurmat în rugăciune și să propovăduiești cuvântul? Și ce înseamnă propovăduirea cuvântului?
Trebuie avut în vedere contextul în care are loc această afirmație.
Contextul alegerii celor 7 diaconi.
Când biserica creștină de început erau mai multe nevoi decât stricta predicarea cuvântului. În biserică au fost foarte multe femei, erau și mulți sclavi, oameni săraci și s-a simțit nevoia unei slujiri mult mai practice. Adică Evanghelia era cuvântul predicat.
Nu, am înțeles asta astăzi. Cum poți stărui astăzi în rugăciune?
Eu cred că este un sfat în special pentru liderii religioși, pentru că apostolii au lideri, ca să se rezume doar la aceste lucruri strict spirituale, pentru că există riscul ca anumiți lideri să intre și în cele mai pământești. Clar că necurmat nu înseamnă neapărat non-stop. Rugăciunea este și un stil de viață, nu neapărat rugăciunea concretă când te pleci pe genunchi. Apostolii au declarat, noi vrem să ne rezumăm doar la problema aceea strict spirituală. Nu avem timp și pentru ajutorarea, pentru administrație. Avem timp doar pentru și trebuie să avem timp doar pentru predicarea cuvântului. În acest context spune ce puțin...
Și acest verset poate fi aplicat la fiecare dintre noi sau doar la lideri, așa cum ați spus?
La lideri, pentru că liderii vorbesc aici.
Dar astăzi nu îl putem aplica și altora decât doar liderilor?
Pentru că știți care e problema?
Cu rugăciunea și cu
propovăduirea. Un lider în biserică, un pastor, în principiu este 24 de ori, 24 ori bisericii. Că te trezești la 11 noaptea, ești acolo.
Am văzut că vă uitați la domnul pastor când a spus asta.
Da, asta e. Dar un membru al bisericii care nu este pastor, el are și serviciu. Dacă e la serviciu la patron și este solicitat de un vecin, el nu poate pleca oricând. E patronul în serviciul lui. Că poate mărturisi credința și acolo, la locul de muncă, asta e altă problemă, dar la strict de rugăciune și propovăduire se referă strict la apostoli, prin urmare și la liderii care sunt angajați full-time în lucrarea de slujire.
Dacă se poate, da. Eu...
Concluziile de final, pentru că ne-am apropiat
de încheiere. Totuși că fiecare membru în parte nu trebuie neapărat să fii pastor sau să fii misionar. Oricine ai fi, că ai o slujbă sau nu ai o slujbă, stăruința ta în rugăciune, faptul că faci din rugăciune și din relația ta cu Dumnezeu un stil de viață, asta trebuie să existe. Dacă nu există, ești un creștin nominal. Și cred că este evidentă nevoia de a stărui în rugăciune.
Da? La un aspect mă gândeam. Domnul Hristos a fost recunoscut ca un iubitor de oameni. Expresia ei s-a făcut milă de gloate, apare de foarte mult. Și pe mine văd că religia creștină încearcă să formeze oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și pe semenii lor. Și dacă ne gândim la activitatea aceasta misionară a bisericii, ne putem da seama cât de mult iubim pe cei de lângă noi. Adică dacă noi ne simțim bine la corul bisericii, la programele ei, dar nu mă gândesc la vecinii mei, e o problemă. Pentru că nu e acesta creștinismul. Creștinismul înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, dar și pe semenul tău. Iar misiunea este în această paradigmă nouă a creștinismului să-L iubești ca pe tine însuți. Iar misiunea este o dovadă.
Sunt inspirat de cele spuse anterior de colegi. Cred că la întrebarea dumneavoastră răspunsul ține de context într-o oarecare măsură, iar ceea ce este posibil de extras și aplicat ține de asemenea de context și de nevoi. Ceea ce au făcut aici apostolii răspundea la o nevoie concretă, la două nevoi. Una era nevoia de management intern, nevoie în creștere. Membrii aveau nevoie de rezolvarea anumitor probleme, dar pe de altă parte ei trebuiau să fie consecvenți cu misiunea încredințată lor de către Domnul Iisus, conform versetelor pe care le-am citit mai devreme din Matei 28. Și ei au luat o decizie ca să-și mențină responsabilitatea respectivă și să rămână în avangarda ducerii împărăției cerurilor mai departe. Asta înseamnă insistența în rugăciune și slujirea cuvântului, pentru că slujirea cuvântului însemna proclamarea Evangheliei.
Practic să vorbești despre Iisus Hristos.
Poate că Ștefan a fost ales diacon să slujească pe membrii, este văzut predicând Evanghelia.
Și datorită predicii a ajuns.
Da, și a fost primul martir creștin. Da.
Aș vrea să închei discuția noastră, prima noastră discuție, citind un îndemn din partea Apostolului Pavel, în Epistola la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58, citim: De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Aceasta este încurajarea unui misionar. Săptămâna viitoare vom vedea la nivel individual cum ne putem implica și care sunt așteptările lui Dumnezeu cu privire la noi. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și sunteți din localitatea Târgu Frumos, județul Iași, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada T. Neculiță, numărul 11. Dacă sunteți din localitatea Hârlău, județul Iași, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Vasile Gheorghiu 14. Iar dacă locuiți în localitatea Războin, Țibănești, județul Iași, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Pădurii, numărul 22. Am vorbit câte ceva despre primii creștini, despre mărturia lor. În cartea Tragedia Veacurilor veți citi mult mai multe despre cum au prezentat ei pe Iisus Hristos și ce a însemnat această viețuire de misiune. Puteți comanda această carte adresându-vă editurii Viață și Sănătate sau scriindu-ne pe adresa noastră de contact școala cuvântului aronsperanțatv.ro. Dacă doriți să aflați mai multe despre Biblie și să aprofundați studiul personal al Bibliei, vă recomandăm acest ghid de studiu în căutarea certitudinii. Scrieți-ne pe adresa de contact mai sus menționată sau puteți telefona la numărul de telefon 0744 39 67 38. Vă așteptăm și săptămâna viitoare când vom vorbi despre misiune. Până atunci, Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere!